Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουβής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή του American University in the Emirates, τον δόκτορα Κλεάνθη Κυριακίδη, πλοίαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού και τέως διευθυντή στρατηγικής και πολιτικής στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε, θα μπούμε στη διαδικασία να προσεγγίσουμε όλες αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, πάντα με γνώμονα την εξέλιξη των ζητημάτων που αφορούν στον ελληνισμό. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, καλωσορίσατε σε μια σημαδιακή μέρα η σημερινή εκπομπή. Σε λίγες ώρες ορκίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ και πάλι ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Καλησπέρα σας και εσάς τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ναι, είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη μέρα και θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και για τη Μέση Ανατολή.
Έχει σημασία να σας ρωτήσω αν έχετε την καλοσύνη, ειδικά για την Μέση Ανατολή και ειδικά θα έλεγα για τον χώρο τον οποίο διακονείται, το χώρο της επιστήμης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα των χωρών της Μέσης Ανατολής, με τα οποία ξέρω, βλέπω, παρακολουθώ ότι είστε άριστα διασυνδεδεμένος. Η συγκεκριμένη αλλαγή τι σημαίνει, πώς την περιμένουν, πώς τη σχολίασαν?
Την αλλαγή τη συγκεκριμένη την περιμένουν πάρα πολύ θετικά. Παρότι είναι γνωστό ότι είναι, θα έλεγα, στην καλύτερη περίπτωση λίγο ιδιότροπος ο νέος πρόεδρος και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Είδαμε τις δηλώσεις που έκανε για τον Καναδά, για την Ιρλανδία, προφανώς για τη Διόρυγα του Παναμά. Έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στις χώρες του κόλπου. Και με δεδομένη την πολύ κακή εξωτερική πολιτική τόσο του Προέδρου Ομπάμα, μιλάω για τη Μέση Ανατολή πάντα, όχι για την υπόλοιπη, όσο και του Προέδρου Μπάιντεν, σίγουρα αποτυχημένες πολιτικές για την Μέση Ανατολή, τον περιμένουν πραγματικά θετικά όλοι στην περιοχή. Προφανώς υπάρχει μια ανησυχία λόγω της ιδιαίτερης σχέσης, πάντα υπάρχει ιδιαίτερη σχέση βέβαια των ΗΠΑ με το Ισραήλ, αλλά με τον Ντόναλντ Τραμπ γίνεται ακόμα πιο στενή η σχέση και ίσως να δίνεται ακόμα πιο πολύ το ελεύθερο στο Ισραήλ να κάνει διάφορες ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση όμως η γενική εικόνα που έχουν στην περιοχή είναι ότι είναι μια θετική αλλαγή, η αλλαγή του προεδρικού θόκου στις ΗΠΑ.
Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε και σε κάτι ακόμα και μετά να πάμε σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο την Συρία αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να σταθώ στο εξής, αγαπητέ μου καθηγητή, στο American University των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είχε πρωταγωνιστήσει, θα έλεγε κανείς όχι τόσο σε πρώτο πλάνο στο προσκήνιο, ο συγκεκριμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές που ονομάστηκαν συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ετέθησαν ένα αμφιβόλο, το μέλλον τους ετέθη ένα αμφιβόλο στην συνέχεια μετά την επίθεση της Χαμάς και μετά από όλο αυτό το σκηνικό που επί 15 μήνες παρακολουθούσαμε όλοι στην Γάζα. Η επιστροφή του στον προεδρικό θόκο της υπερδύναμης ερμηνεύεται στις χώρες του κόλπου και γενικότερα στον αραβικό κόσμο, σε αυτές που είχαν προσεγγίσει δια των συμφωνιών το Ισραήλ σαν μια ευκαιρία επανόδου επαναβεβαίωσης των συγκεκριμένων συμφωνιών.
Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το δεδομένο είναι ότι επιβίωσαν αυτές οι συμφωνίες μετά από ό,τι έχει συμβεί στη Γάζα. Που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε, η εικόνα που έχουμε στη Δύση και η εικόνα που υπάρχει στις χώρες του κόλπου για το τι συνέβη στη Γάζα ή τι συμβαίνει στη Γάζα είναι πολύ διαφορετική. Mm-hmm. Το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Το ότι μπόρεσαν λοιπόν αυτές οι συμφωνίες να επιβιώσουν και να επιβεβαιωθούν και να μην αμφισβητηθούν στην πράξη είναι πάρα πολύ θετικό για το μέλλον της περιοχής και βλέπουν τον Donald Trump σαν την φυσική συνέχεια ενός ανθρώπου που ήταν πίσω από τις συμφωνίες. Mm-hmm. Οπότε η απάντηση είναι ότι ναι, είναι θετικό, αλλά όποιος και να ήταν πρόεδρος, το σημαντικότερο είναι ότι με όλα αυτά και επαναλαμβάνω που συνέβησαν, δεν άλλαξε η κατάσταση. Αν θέλετε, είναι λίγο πιο διστακτική, έως πολύ διστακτική η Σαουδική Αραβία να προχωρήσει σε αντίστοιχη συμφωνία, αλλά μέχρι mm-hmm. εκεί.
Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα σε κάποια ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τις εξελίξεις στην Συρία. Έχω την αίσθηση ότι είστε εκ των αρμοδιοτέρων να προσεγγίσετε σφαιρικά. Το λέω με τα λόγου γνώσεως και για τις συνεργασίες σας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του αραβικού και όχι μόνο και του ευρωπαϊκού κόσμου. Λοιπόν, είχαμε όλα αυτά στην Συρία, πράγματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως το τοπίο, δυνάμεις οι οποίες εμφανίστηκαν θριαμβεύτριες και σε μεγάλο βαθμό εγγύτριες εντός εισαγωγικών του μέλλοντος και σε τελική ανάλυση όλα αυτά πυροδότησαν συζητήσεις, προβληματισμούς, αναζητήσεις. Θα ήθελα λοιπόν, καθώς οδεύουμε πλέον στο να δούμε κάποιες επιπλέον κινήσεις τροχιοδεικτικές από την πλευρά του Αλ Τζολάνι και του νέου καθεστώτος της Συρίας, να σταθούμε με τη βοήθειά σας στο πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται από τη μια μεριά την καθεστωτική αλλαγή ο αραβικός κόσμος και από την άλλη μεριά πώς εισπράττει αυτήν την προσπάθεια της Άγκυρας να αποδιγετήσει τη νέα κατάσταση.
Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο ολόκληρος ο αραβικός κόσμος θεωρούσε τον Μπάσαντ ως έναν μισητό, αιμοσταγή δικτάτορα. Mm-hmm. Συνεπώς, η πτώση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ακόμα και για τις χώρες που πρωτοστάτησαν στο να επανέλθει έστω και πρόσκαιρα στον αραβικό σύνδεσμο, είναι κάτι θετικό. Δεν είναι ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι να μην επιχαίρουν ότι ο Άσαντ δεν είναι πλέον ο πρόεδρος Συρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανησυχούν για το μέλλον. Σίγουρα όμως θα έλεγα ότι οι περισσότεροι είναι ευτυχισμένοι διότι όλοι συμφωνούν το τι δεν ήθελαν, που είναι ο Άσαντ. Όμως δεν συμφωνούν για το τι θέλουν για το μέλλον της χώρας. Mm-hmm. Ίσως μόνο εξαίρεση οι Αλαουίτες ή κάποιοι επιχειρηματικοί ελίτ να πούμε ότι πραγματικά θέλαν τον Άσαντ. Τώρα, τι γίνεται όταν σου έρχεται στην εξουσία ξαφνικά, σου προκύπτει ο Αλ Σάρα ή αλλιώς ο Τζολάνι. Mm-hmm. Είναι πράγματι δύσκολο να αποδεχθούν χώρες όπως τα Εμιράτα ή η Σαουδική Αραβία, χώρες δηλαδή οι οποίες θεωρούν τρομοκράτες τους Ισλαμιστές. Θα σας έλεγα ότι είναι πιο ευαίσθητοι ακόμα και από τους Ευρωπαίους. Mm-hmm. Τι γίνεται όταν κάποιος τέτοιος άνθρωπος βρίσκεται στην εξουσία? Το πρώτο είναι ότι προσπαθούν να διαφυλάξουν κάποια πράγματα. Πρώτον, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Δεύτερον, ότι όλοι θα συμμετέχουν στην επόμενη κυβέρνηση. Και αν θέλετε, είναι προτιμότερος για αυτούς και ο Αχμέντ Αλ Σάρα, ο οποίος είναι της HTS, πρώην Αλ Νούσρα ηγέτης, η οποία Αλ Νούσρα ήταν Αλ Κάιδα, mm-hmm. Τον προτιμούν από το SNA. Διότι το SNA, που είναι ο δεύτερος μεγάλος σύμμαχος στην συμμαχία που ανέτρεψε τον Μπασάρ Αλ Άσαντ, είναι μουσουλμάνοι αδερφοί. Nice. Και τη μουσουλμανική αδερφότητα την θεωρούν χειρότερη. Επίσης, το SNA ελεγχόταν σε μεγάλο βαθμό από την Τουρκία.
Ακριβώς.
Συνεπώς, ο Αχμέντ Αλ Σάρα είναι μια καλύτερη επιλογή και μάλιστα χάρηκαν ιδιαίτερα όταν στην πρώτη επίσκεψη στην Τουρκία mm-hmm. ο Υπουργός Εξωτερικών της νέας
ναι.
Τούρκους, παιδιά, ωραία, αρκετά καθίσατε στη χώρα μας, τώρα είναι καιρός να φύγετε. Και σοκαρίστηκε ο Φιντάν, διότι περίμενε ένα ευχαριστώ, γιατί μας βοηθήσατε να ανατρέψουμε. Ανταυτού είπε, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος να είστε στη Συρία. Κάτι αντίστοιχο έγινε βέβαια και με την αίτηση του Πρωθυπουργού του Κατάρ, mm-hmm. ο οποίος είπε στο Ισραήλ κάτι αντίστοιχο. Παιδιά, τώρα τελείωσε όλο το θέμα με τον Άσαντ, φύγετε από το συμπαρκό έδαφος. Συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει τις χώρες του κόλπου είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουμε ισλαμιστική τρομοκρατία στην εξουσία.
Μάλιστα.
Και δεύτερον, ότι θα διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, ή αν θέλετε θα επιστρέψουμε στην εδαφική ακεραιότητα, διότι αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι είναι de facto υπό έλεγχο κουρδικό. Δεν αρέσει αυτό στις αραβικές χώρες.
Mm-hmm.
Ένα κομμάτι είναι
υποτουρκικό.
Και ένα μικρό υπό Ισραηλινό. Οπότε επιφυλακτική βέβαια για το TST Αχμέντ Αλ-Σαρά και τι πρόκειται να συμβεί. Από την άλλη, με μια συγκρατημένη, θα σας έλεγα, αισιοδοξία.
Ξέρετε κάτι, από το σημείο να αναδεικνύουμε τι θέλει ο αραβικός κόσμος, σε αντιδιαστολή βέβαια με το τι συμβαίνει τούτη την ώρα, τα είπατε πάρα πολύ καλά, θέλουν να ξεκουμπιστούν από εκεί ξένες δυνάμεις και το θέλουν όλοι. Αλλά ούτως ή άλλως έχουμε το ξεκουμπιστούν, δικιά τους έκφραση, έτσι, όχι δική μου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως έχουμε κουρδικό τμήμα, κατεχόμενο τουρκικό τμήμα και προέλαση Ισραηλινών σε ένα τμήμα το οποίο γετνιάζει με το Ισραήλ. Συν την διάθεση, την θέληση, την έκφραση επιθυμίας από τους Δρούζους. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, από το θέλω και το πρέπει μέχρι το αυτό είναι και έτσι θα γίνει, πόσο μεγάλη απόσταση υπάρχει για τη συγκεκριμένη περιοχή και σε ποιο βαθμό οι χώρες του αραβικού κόσμου θα μπορούσαν να βρεθούν να διατυπώνουν και επίσημα αυτήν τους την αξίωση για την συγκεκριμένη αραβική χώρα, για τη Συρία.
Η απόσταση είναι τεράστια.
Mm-hmm.
Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι επιφυλακτικοί. Υπάρχει σενάριο διχοτόμησης της χώρας. Αν οι Σουνίτες, οι Αλαουίτες, οι Κούρδοι και οι Δρούζοι δεν τα βρούνε μεταξύ τους, υπάρχει σενάριο για εμφύλιο μεταξύ των Ισλαμιστικών ομάδων, SNA, δηλαδή Μουσουλμανική Αδερφότητα, εναντίον του Αλτζολάνη και της δικιάς του παλιάς Αλ-Νούσρα. Προσφυγικές ροές σε αυτή την περίπτωση, οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν και δεν θέλει κανείς. Μπορεί να γίνει μια δημιουργία ομοσπονδιακού κράτους, και αυτό είναι κάτι λογικό. Μπορεί να έχουμε μια διεθνή παρέμβαση, όπως είχαμε και παλιότερα, να ξαναγίνει δηλαδή η χώρα ένα πεδίο μάχης μεταξύ ισχυρών δυνάμεων, τόσο περιφερειακών όσο και μεγάλων δυνάμεων.
Βρετανικά κόλπα είναι αυτά, και για αναβίωση βρετανικών κόλπων μας λέτε,
από
ό,τι αντιλαμβάνουμε.
Ναι, προφανώς. Και βέβαια υπάρχει και ένα πιο μακρινό σενάριο, μιας επανασύστασης, επανασυγκρότησης
mm-hmm.
του περίφημου ιρανικού άξονα αντίστασης. Δηλαδή που ήταν η Χεσμολά, που ήταν κάποιες ομάδες αλαουιτών στην Συρία και φυσικά οι Χούθης, όχι με υποστήριξη του Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν είναι σενάρια για τα οποία κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για παράδειγμα, έχει σημασία αν οι Κούρδοι αποδεχθούν αυτό το οποίο έχει πει το νέο καθεστώς, ότι θα πρέπει να ενταχθούν στο στρατό και στις δομές,
mm-hmm.
ότι δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητοι καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα το θελήσουν αυτό. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες εξελίξεις είναι και συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτό που σημαίνει δηλαδή στη Συρία δεν είναι ανεξάρτητο με αυτά που συμβαίνουν στο Λίβανο κοσμογονικά ή με αυτά που συμβαίνουν μέσα στο Ιράν ή ακόμα και αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Βλέπουμε σε όλη την περιοχή έναν αναβρασμό, διότι ολοφάνερα μπαίνουμε σε μια εποχή αχαρτογράφητων νερών.
Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρετε, όση ώρα μιλάμε, είναι μια είδηση που γυρίζει διαρκώς στο μυαλό μου και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είμαι βέβαιος ότι είναι μπίπτη έτσι στο πλαίσιο των πολύ άμεσων προβληματισμών σας. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη, αναφερθήκατε στο Λίβανο. Σκέφτηκα ότι σήμερα το πρωί, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, έτσι, χθες μάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν αναλάβει, προσέξτε, ζήτησε την παραίτηση 2 υφυπουργών διπλωματών καριέρας στην Ουάσιγκτον, την παραίτηση από το State Department. Ο ένας είναι ο υφυπουργός πολιτικών υποθέσεων, ο Τζον Μπας. Ο δεύτερος ήταν αναμεμειγμένος σε προσπάθειες οι οποίες είχαν να κάνουν, να το πω έτσι χοντρικά, με το δρόμο του μεταξιού της ενέργειας, όμως το ενεργειακό κομμάτι. Γνωστός μας και από τη θητεία του στην Ελλάδα, ο Τζέφρι Πάιατ. Λοιπόν, απέτησε τις παραιτήσεις τους και φαντάζομαι ότι μαζί με αυτές πάει παρακάτω και το ζήτημα των πηγών και των δρόμων της ενέργειας για το δρόμο του μεταξιού που αφορά στην ενέργεια, και αναδύεται και ένας νέος σχεδιασμός για τον χερσαίο δρόμο του μεταξιού ή και για τον δρόμο του μεταξιού τον ψηφιακό. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Ναι, ναι.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν μόλις αυτά τα οποία είπαμε, συμφωνίες του Αβραάμ, προσέγγιση και διαφορετική ανάγνωση της παγκόσμιας και της περιφερειακής κατάστασης από πολλές αραβικές χώρες, μια θετική άβρα που έβγαζαν οι συναντήσεις αξιωματούχων του Ισραήλ με αξιωματούχους όλων αυτών των χωρών, δείχνουν ότι βρισκόμαστε, βάζοντας στην εξίσωση και την παράμετρο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια καινούργια κατάσταση στην Μέση Ανατολή, την οποία όμως δεν θα την αφήσουν στην τύχη τους ή στα ορφανά της Αλ-Νούσρα πλέον οι Δυτικοί μαζί με τους Άραβες συμμάχους τους, αλλά θα την σχεδιάσουν και θα την ολοκληρώσουν με επιμέλεια. Βλέπετε κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, είμαι θα σας έλεγα λίγο επιφυλακτικός στους σχεδιασμούς. Διότι έχουμε δει στην πράξη, ειδικά στη Μέση Ανατολή, πάρα πολλοί σχεδιασμοί να αποτυγχάνουν. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα ήταν επιθυμητό, αλλά δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει ή όχι. Γιατί ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι. Μέχρι στιγμής, επειδή ξεκινήσαμε λίγο όταν μου απευθύνεται το λόγο με το Λίβανο, στο Λίβανο φαίνεται ο σχεδιασμός, για παράδειγμα, να λειτουργεί. Να λειτουργεί. Δηλαδή, έχουμε έναν απόλυτα αποδεκτό από τη Δύση,
σωστά,
πρώην αρχηγό και ΕΦΑ, να αναλαμβάνει πρόεδρος, χέρι της εκτιμήσεως απάντων στο Λίβανο. Έχουμε έναν πρωθυπουργό καινούριο, ο οποίος είναι υψηλότατης αποδοχής και είναι ο πρώην πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Και έχουμε έναν τρομερό περιορισμό της ήδη πληγήσας Χεσμπολά. Σε αυτό το σημείο, να πούμε, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι ακροατές, ότι το σύστημα το πολιτικό του Λιβάνου, το confessional system, έχει πρακτικά, confessionalism, έχει πρακτικά κάθε φορά χριστιανό πρόεδρο, σουνίτη.
Το ξέρουν τουλάχιστον οι προσεκτικοί ακροατές, γιατί το έχουμε αναλύσει κατ' επανάληψη με τη βοήθεια και συναδέλφου ειδικού για αυτό εδώ. Και συνεχίστε όμως, καλά κάνετε.
Θα σας έλεγα ότι ο πρόεδρος της Βουλής, λοιπόν, ο οποίος είναι σιίτης, προέρχεται πάντα από την Αμάλ. Η οποία Αμάλ ήταν το μεγάλο, αν θέλετε, κίνημα, πέρα από τη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά ήταν, αν θέλετε, το ιρανικό κίνημα. Η Αμάλ ήταν ντόπια, αλλά με πολλή υποστήριξη από την Συρία του Άσαντ. Τώρα δεν υπάρχει Συρία του Άσαντ, είναι αποδυναμωμένο το Ιράν και οι Σιίτες δεν φαίνεται να είναι ισχυροί πλέον, έχουν χάσει πολύ από τη δύναμή τους μέσα στο Λίβανο. Αυτό είναι απόλυτα σύμφωνα με δυτικούς σχεδιασμούς. Ή αν θέλετε, είναι σύμφωνα με τις επιθυμίες της Δύσης. Μπορεί να μην το σχεδιάσαν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς το οποίο επιθυμούσε η Δύση. Η οποία στηρίζει πάρα πολύ, έχει ήδη δηλώσει, έχει ήδη δώσει μεγάλη βοήθεια στο νέο Λίβανο. Σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για πέρα από τις χώρες του κόλπου, οι οποίες έχουν δώσει 17 δισεκατομμύρια τα τελευταία 20-30 χρόνια. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει δώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 0,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι αυτά που είπαν τώρα για να στηρίξουν το Λίβανο. Γιατί είναι ακριβώς ο Λίβανος στον οποίο οραματίζονται. Ένας Λίβανος ο οποίος θα ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα και δεν θα έχει το βαρύδι της Χεζμπολά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία βλέπουμε, εκεί ο δυτικός σχεδιασμός φαίνεται να λειτουργεί. Στη Συρία δεν νομίζω ότι ήταν ακριβώς αυτό το οποίο θυμούσαν ξαφνικά να δουν Αλτζολάνη στην εξουσία. Mm-hmm. Προσπαθούν όμως να το διαχειριστούν πάρα πολύ καλά. Στην αρχή με τις κυρώσεις είδατε η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει θα αφαιρέσω τις κυρώσεις κλπ. Σε αυτά τα μέτωπα λοιπόν στη Μέση Ανατολή βλέπουμε ότι οι σχεδιασμοί πετυχαίνουν με κάποιον τρόπο. Εκεί που υπάρχει αποτυχία σχεδιασμού ολοφάνερα είναι στην Ιεμένη με τους Χουθείς, εκεί υπάρχει αποτυχία. Mm-hmm. Και βέβαια είναι πολύ συζητήσιμο το μέλλον του Ισραήλ, όπου και εκεί πέτυχε ο σχεδιασμός ο οποίος ήταν και κυρία. Και η κυρία ήταν σχεδιασμένη εκτός Ισραήλ, yes. Ήταν σχεδιασμένη εκτός Παλαιστίνης. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι στα υπόλοιπα κομμάτια, ίσως με εξαίρεση την Ιεμένη, οι σχεδιασμοί πετυχαίνουν.
Μάλιστα. Θέλω μια πιο εξειδικευμένη αναφορά στην Ευρώπη, όχι με την έννοια να ψηλαφίσουμε πράγματα τα οποία βλέπουμε από την παρουσία ή την απουσία, από τον ρόλο ή τον μη ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να το δούμε κάπως πιο δυναμικά. Έχουμε ήδη έναν πόλεμο που την απασχολεί στο κέντρο της Ευρώπης και έχουμε και μια νέα κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη μεριά έρχεται και αυτός ο οποίος όλα δείχνουν ότι θέλει να ανατρέψει την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει κάποιο περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα σε αυτά τα οποία θα οδηγήσουν πιθανότατα σε βάθος χρόνου σε κάποιες οριστικές διευθετήσεις προβλημάτων στην Μέση Ανατολή, ή πλέον πρέπει να το πάρουν άπαντες απόφαση ότι είναι και θα είναι απ' έξω, με παρόντα κάποια ισχυρά κράτη τα οποία έχουν λόγο, ρόλο, ρίζες στην περιοχή. Λέω για παράδειγμα τη Γαλλία, ας πούμε.
Ναι,
και
ναι.
Σε τελική ανάλυση, μήπως από όλα αυτά η ήδη δοκιμαζόμενη Ευρώπη υφίσταται και μια νέα δοκιμασία από την οποία κύριος είδε πώς μπορεί να βγει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές ότι πολιτικά δεν έχει ισχύ. Να είμαστε ειλικρινείς. Όσο και αν θέλουμε να το παρουσιάζουμε, γιατί δεν έχει ομοιογένεια. Η Γαλλία πραγματικά κινείται ανεξάρτητα και κινείται πολύ ισχυρά στην περιοχή. Πριν σας είπα για τα λεφτά τα οποία θα δώσει στον Λίβανο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα του ότι η Γαλλία κίνησε τα νήματα, η Γαλλία έχει και δικά της κονδύλια τα οποία αφιερώνει καθαρά στο Λίβανο. Συνεπώς η Γαλλία παίζει το δικό της παιχνίδι στο Λίβανο, το οποίο ήταν, αν θέλετε, και υπό την δική της επιρροή η περιοχή και η Συρία και ο Λίβανος για πάρα πολλά χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα έλεγα και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Δεν άλλαξε κάτι. Ήταν υπογαλλική, αν θέλετε, επιρροή. Συνεπώς δεν βλέπω Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φαίνεται ότι κάθε χώρα προσπαθεί να παίξει το δικό της παιχνίδι. Πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας προημερών, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών τον καινούργιο της Συρίας. Προσέξτε, μιλάμε για έναν πολιτικό Ιταλό ισλαμοφοβικό εναντίον της μετανάστευσης, και είπε ότι παιδιά, εμείς είμαστε εδώ, η Ιταλία είναι η γέφυρα της Συρίας με την Ευρώπη. Συνεπώς βλέπουμε ότι ο καθένας προσπαθεί να αξιοποιήσει για την δικιά του χώρα, όχι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάσταση. Να δει πώς μπορεί ο ίδιος να βγει κερδισμένος. Δεν βλέπω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια συστηματική και συστημική προσέγγιση στο πρόβλημα. Βλέπω κάθε χώρα να προσπαθεί να αξιοποιήσει, και αυτό θα πρέπει να κάνει και η Ελλάδα μεταξύ μας, την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται.
Έχουν περάσει 15 μήνες το πανωρίτερα από τότε που ξεκίνησαν όλα αυτά στην Γάζα. Κάποιους μήνες πριν είχαμε την επίθεση της Χαμάς. Κλείνουν 3 χρόνια όπου να είναι εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Διαμορφώνεται μια καινούργια αρχιτεκτονική και ειδικά για τη Μέση Ανατολή. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλεάνθη Κυριακίδη. Βλέπουμε σε όλους τους τόνους η γειτονική Τουρκία να προσπαθεί να πείσει αυτήν και όλους εμάς ότι είναι πλέον μια περιφερειακή δύναμη και ότι διεκδικεί το ρόλο του ηγέτη εντός εισαγωγικών της ευρύτερης περιοχής και μάλιστα σκοπεύει να τον αφαιρέσει σε ό,τι αφορά στο γεωστρατηγικό ρόλο από το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή μάλιστα ακούμε ότι ο αραβικός κόσμος, από τους ίδιους τους Τούρκους ακούμε ότι ο αραβικός κόσμος κλαίει και οδύρεται που έχασε την επαφή με την Οθωμανική κυριαρχία όπως την είχε παλιά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου καθηγητή, αν από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε προκύπτει από κάπου, πρώτον ότι σηκώνει ο τόπος, να το πω έτσι λαϊκά, 2 τοπικές υπερδυνάμεις και κάποιες που θα είναι πολύ κοντά, παράδειγμα Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, ή πλέον πάμε σε μία διαδικασία η οποία εξαιτίας των πρωτοβουλειών της Άγκυρας πιθανότατα θα αναγκάσει όλες αυτές τις περιφερειακές δυνάμεις να τις συνετίσουν.
Θα σας έλεγα ότι το υποσύστημα το γεωπολιτικό της Μέσης Ανατολής προσομοιάζει στο παγκόσμιο σύστημα, είναι πολυπολικό. Επουδενή δεν θα έλεγα ότι έχουμε από τη μία Ισραήλ και από την άλλη Τουρκία, δεδομένου ότι το Ιράν, όσο και αν έχει απομειωθεί η δύναμή του, παραμένει μια ισχυρή χώρα. Mm-hmm. Υπάρχει ασφαλώς η Αίγυπτος και υπάρχει σαφέστατα η οικονομική υπερδύναμη της Σαουδικής Αραβίας και με αρκετούς εξοπλισμούς παρεμπιπτόντως. Συνεπώς, έχουμε ένα σύστημα στο οποίο δεν είναι ότι κάποιος θα συνταχθεί με κάποιον άλλο. Δεν είναι ότι πρέπει να επιλέξει, για παράδειγμα, ο αραβικός κόσμος αν θα είναι υπό την επικυριαρχία του Ισραήλ ή της Τουρκίας. Του αντίον, θα σας έλεγα ότι είναι επιφυλακτική και με τις δύο χώρες και αν έπρεπε να διαλέξουν, μάλλον θα ήταν πιο επιφυλακτική με την Τουρκία.
Ακριβώς, ήθελα να σας ρωτήσω. Δέχομαι όλα αυτά που είπατε. Πράγματι έτσι είναι. Αυτό το βερμπαλισμό της Άγκυρας και αυτήν από την άλλη μεριά την επιθετικότητα την οποία προσπαθεί να την παρουσιάσει ότι την εκδηλώνει για λογαριασμό του αραβικού κόσμου, την επιθετικότητά της έναντι του Ισραήλ, πώς την εισπράττει ο αραβικός κόσμος και γενικότερα αν πείθει όλο αυτό ότι γίνεται για την κοινή τους πίστη και για το καλό, το κοινό καλό.
Η Τουρκία από τη στιγμή που επέλεξε την ρήξη ουσιαστικά με το Ισραήλ και ειδικά μετά την επίθεση στη Γάζα, την σχεδόν πλήρη ρήξη με το Ισραήλ, έχει κερδίσει αρκετούς πόντους στους αραβικούς λαούς. Mm-hmm. Όχι, αυτό που λέμε the Arab Street στον δρόμο.
Mm-hmm.
Όχι όμως τις εξουσίες, όχι όμως τα κράτη. Και σε αυτές τις χώρες, ξέρετε, δεν είναι και δημοκρατικά εκλεγμένα τα πολιτεύματα.
Σωστά.
Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τι πιστεύει ο μικροπολιτής στον δρόμο στο Κάιρο. Mm-hmm. Ή στο Αμπουντάμπι. Έχει σημασία το τι λένε οι ηγεσίες. Οι ηγεσίες λοιπόν είναι πολύ πιο κοντά, θα σας έλεγα, στο Ισραήλ από την Τουρκία. Θεωρούν ότι πρέπει να βοηθήσουν τους Παλαιστινίους. Μιλάνε προφανώς για τη λύση των 2 κρατών ακόμα. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι σωστά. Όμως σε κάθε περίπτωση θα δείτε ότι υπάρχει μια αρκετή δυσπιστία έναντι της Τουρκίας.
Μάλιστα. Είναι πολλά τα δεδομένα εκείνα τα οποία σίγουρα θα μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα αυτό που ακροθυγώς παρουσιάστηκε από την πλευρά σας νωρίτερα, ότι και η Ελλάδα είχε λόγο, λόγους, είχε και ένα υπόστρωμα το οποίο θα την ανάγκαζε εάν υπήρχαν κάποιες άλλες παράμετροι να προσπαθήσει να διαδραματίσει έναν ρόλο σε αυτήν τη νέα εποχή. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πρώτα-πρώτα άνοιξε και έκλεισε η κουβέντα πολύ γρήγορα στην Ελλάδα για αυτούς τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας και γενικότερα για ελληνικής καταγωγής, ελληνικής συνείδησης πληθυσμούς ή Ελληνοορθόδοξους σε όλη αυτή την περιοχή. Αλλά και αυτοί ακόμα που αριθμητικά δεν είναι πολύ στο σύνολο των αραβικών δυνάμεων, έχουν κοντά τους και άλλους ανθρώπους και άλλες συνιστώσεις των κοινωνιών ή των κρατών του αραβικού κόσμου, οι οποίες θα έβλεπαν με καλό μάτι την παρουσία, την προσπάθεια, τη συμμετοχή στις συζητήσεις για την επόμενη μέρα από την πλευρά δύο χωρών, και βάζω και την Κύπρο στη μέση, που ούτως ή άλλως είναι, συνιστούν το στρατηγικό βάθος, όχι μόνο για το Ισραήλ που συνηθίσαμε να λέμε σχάτως, θα έλεγα εγώ και για την Ιορδανία και για την Συρία ακόμα και για πολλές άλλες χώρες. Ποια είναι η θέση, η άποψή σας, η εικόνα που έχετε διαμορφώσει?
Ο ρόλος της Ελλάδας υπάρχει πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από εκεί. Έχει σχέση με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Υπάρχουν πατριαρχία, αρχαία πατριαρχία θα σας έλεγα, στην περιοχή. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο όλο, παρότι τελευταία είχε εξαιρετικές σχέσεις και με το Ισραήλ. Συνεπώς είναι μια χώρα η οποία δεν έχει, αν θέλετε, εχθρούς στην περιοχή. Ξεχνάμε την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια εντελώς ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά και πάλι μιλάμε για τον αραβικό χώρο και τον αραβικό κόσμο και την ανασυγκρότηση κιόλας, αν θέλετε, των περιοχών, διαμεσολάβηση όπου υπάρχουν κρίσεις. Η Ελλάδα έχει ρόλο. Έχει ρόλο σημαντικό. Η Ελλάδα μπορεί να χτίσει στο παρελθόν της, είναι μια πικιακή δύναμη πολιτισμική, την οποία όλοι την εκτιμούν. Όταν έγινε ο εμφύλιος στο Λίβανο, σας θυμίζω ότι είχαμε πάνω από 30.000 Λιβανέζους φιλοξενούμενους. Και παρότι είμαστε μια φτωχή χώρα, έχουμε και ανθρωπιστική βοήθεια, έχουμε και μια πολύ καλή τριγωνική συνεργασία με την Κύπρο και με άλλες χώρες της περιοχής, και με την Ιορδανία και με την Αίγυπτο και με το Λίβανο ακόμα. Οπότε θα σας έλεγα ότι η Ελλάδα, αν το πιστέψει, έχει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, πολύ σπουδαίο ρόλο, διαμεσολαβητικό ρόλο, ρόλο στο χτίσιμο, αν θέλετε, ξανά των κατεστραμμένων αυτών χωρών, χωρίς κάποιος να την κοιτάει με μισό μάτια, μου επιτρέψετε, «Α, είναι μια παλιά απεικιοκρατική δύναμη, α, είναι πολύ φίλη του Ισραήλ». Δεν υπάρχει. Η Ελλάδα έχει δώσει εξετάσεις και τις έχει περάσει τις εξετάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς είμαστε αρκετά, θα σας έλεγα, εσωστρεφείς. Ίσως λόγω των δικών μας προβλημάτων, ίσως γιατί μας ενδιαφέρει περισσότερο κάτι που είναι εγκύτερα, Ρωσία-Ουκρανία, θέματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε δώσει την προσοχή η οποία απαιτείται στην περιοχή. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει χώρος. Υπάρχει χώρος και ρόλος. Και πολιτικός και οικονομικός στην ανοικοδόμηση. Πολύ μεγάλος. Σκεφτείτε ότι έχουμε πέραν των υπολείπων και την ναυτιλία μας, η οποία έχει έναν τρομερό ρόλο. Στην Ιεμένη προφανώς έχουμε επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ηγούμαστε. Δεν είμαστε μια χώρα ούτε παρείας να μην ασχολούνται άλλες μαζί τους, ούτε αδιάφοροι, ούτε μια μικρή χώρα. Είμαστε μια χώρα με ισχύ. Πρέπει να πιστέψουμε στην ισχύ μας και πραγματικά να παίξουμε ενεργό τον ρόλο στην περιοχή. Εμένα με ενόχλησε όταν ο Ιταλός είπε στη Συρία, ο Ιταλός ο ακροδεξιός, γύρισε και είπε στη Συρία, εμείς θα είμαστε η γέφυρα μεταξύ Συρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ποιος που. Δηλαδή πραγματικά από ποιος που. Αυτός ένας ρόλος θα μπορούσε πολύ εύκολα να παίξει η Ελλάδα. Συνεπώς η Ελλάδα θεωρώ ότι πραγματικά και ελπίζω ότι θα γίνει στο μέλλον, θα το δούμε κιόλας, θα παίξει ρόλο ουσιαστικό, θα παίξει ρόλο σοβαρό.
Δεν μου διαφεύγει ούτε, ούτε και από τους ακροατές μας το γεγονός ότι είχατε ενεργό ρόλο ως διευθυντής στρατηγικής και πολιτικής στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ούτε ότι είστε πλοίαρχος σε αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Μου ζητούν και το είχα κατά νου κι εγώ να επικεντρώσουμε λίγο την συζήτησή μας σε αυτό το οποίο υποτίθεται ότι δεν μας άφηνε και πολύ χρόνο να δαπανίσουμε για κάποιους άλλους προσανατολισμούς σαν αυτούς που μόλις παρουσιάσατε. Βλέπουμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας τραγικής διάψευσης κάποιων που παρουσιάστηκαν ως προσδοκίες, παρουσιάστηκαν, επαναλαμβάνω το ρήμα, σε ό,τι αφορά στην Τουρκία. Το γεγονός ότι αυτός όλος αυτός ο μπιζιμποντισμός του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν στην Μέση Ανατολή από πολλές πλευρές ακούγεται ότι πιθανότατα δεν θα του αποφέρει αυτά που φαντάζεται σε κανένα επίπεδο, και το γεγονός ότι ο ίδιος η εκλογική κυβερνητική του εταίροι ξεκίνησαν πάλι να μιλάνε για νύχτες που θα έρθουν, για νησιά που τους ανήκουν, για εξοπλισμούς που πρέπει να καταργηθούν κτλ. Αν είναι η στιγμή, σας ρωτώ όλα αυτά για να πάψουμε να κινούμαστε με μια τουλάχιστον προς τα έξω χειμερική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στα ήρεμα νερά, στην δυνατότητα και στην διάθεση να τα βρούμε με έναν αρπακτικό, αναθεωρητικό γείτονα που την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων την έχει μεταφράσει σε προβλήματα με όλους, από την Αρμενία μέχρι τη Λιβύη και μέχρι όπου μπορεί.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να μην έχουμε φοβικά σύνδρομα. Δεν είναι η Τουρκία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε η Ρωσία, είναι μια ισχυρή χώρα ασφαλώς, δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με φόβο. Θα σε έλεγα δε ότι διπλωματικά είναι σαφώς λιγότερο ισχυρή από την Ελλάδα λόγω των επιλογών της. Έχει κάνει επιλογές τέτοιες που έχει απομονωθεί, αν θέλετε, ή αν όχι απομονωθεί, τουλάχιστον ξενήσει αρκετούς. Συνεπώς δεν είναι η υπερδύναμη η οποία θα πρέπει να μας φοβίζει. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο, ασφαλώς δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας νοήμων Έλληνας ο οποίος να μην θέλει και ειρήνη και συνεργασία. Προφανώς. Όμως όλα αυτά και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν στην Τουρκία πρέπει να γίνονται με βάση, εκτός από το διεθνές δίκαιο, και την κατάλληλη στιγμή. Όταν η Τουρκία απειλεί ή όταν η Τουρκία θεωρεί ότι τώρα είναι στο ισχυρότερο της σημείο, δεν είναι η ώρα για να συζητήσει η Ελλάδα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ίσως η εκλογή Τραμπ να δίνει άλλες δυνατότητες στην Ελλάδα. Πολλοί λένε ότι είναι φίλος του Ερντογάν. Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας κατά βάση. Από εκεί ξεκίνησε και εκεί πέρα είναι οι καταβολές του. Αν δει ότι αν τον πείσει η Ελλάδα ότι το συμφέρον της Αμερικής ταυτίζεται με το συμφέρον της Ελλάδας, μια χαρά θα ξεχάσει και φιλίες με τον Ερντογάν και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, οι αραβικές χώρες δεν θέλουν μια Τουρκία πανίσχυρη στην περιοχή. Έχουν ενοχληθεί που βρίσκεται παντού, που βρίσκεται στη Λιβύη, που βρίσκεται μέσα στο Ιράκ, που βρίσκεται μέσα στη Συρία, που βρίσκεται μέσα στην Ντόχα, στο Κατάρ. Έτσι. Έχουν ενοχληθεί και σε κάποια φάση, αν θυμάστε, υπήρχε ένα full embargo από τη Σαουδική Αραβία, υπήρχαν εξαιρετικά κακές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως, τα προβλήματα δεν έχουν εξαλειφθεί.
Ακόμα με συγχωρείτε, ακόμα τα προβλήματα που έχει, τα περισσότερα προβλήματα που έχει η Τουρκία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανάγονται ακόμα από την εποχή του Τραμπ, ο οποίος ήταν αυτός που, να το πω σχηματικά, σε εισαγωγικά, τράβηξε το αυτί στον Ερντογάν και χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα εκείνο το διάστημα.
Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ήταν και η εποχή που για πολύ μικρό διάστημα μόνος του ο Τραμπ συνέτρεψε την τουρκική λίρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή τους είχε προσκυνήσει μια τεράστια ζημιά και δεν έχει συνέλθει οικονομικά η Τουρκία. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι μια πολύ ισχυρή οικονομικά χώρα. Δεν είναι έτσι. Έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα στην οικονομική της ανάπτυξη και στο μοντέλο της. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ναι, ο Τραμπ δεν είναι ούτε εχθρός ούτε σημαίος. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που σηκώνουν σημαίες. Έχω τι κακός ο Τραμπ, τι καλός ο Τραμπ. Mm. Σε κάποια θέματα θα είναι καλός, σε κάποια θα είναι κακός. Η Ελλάδα πρέπει να δει πώς μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία. Τη συγκυρία του Τραμπ, ναι. Τη συγκυρία του νέου Λιβάνου, ναι. Της νέας Συρίας, ναι. Εμείς λοιπόν πρέπει να δούμε, πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, αλλά και όταν συμβούν τα γεγονότα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα γεγονότα. Γιατί έχουμε το δυναμικό και γιατί πραγματικά, αν μιλήσει κανείς με ντόπιους, αν μιλήσει κανείς με Σαουδάραβες, αν μιλήσει κανείς με Εμιρατινούς, θα δει την εκτίμηση, την αξία την ελληνική. Μάλλον μας θεωρούν πιο σημαντικούς ως χώρα εδώ, mm-hmm. από ό,τι θεωρούμε εμείς τον εαυτό μας.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και ισότα ακούοντων ελπίζω, αλλά θέλω να έρθω, έκανα νωρίτερα την αναφορά στο πολεμικό ναυτικό και στα χρόνια που διακονήσατε το συγκεκριμένο όπλο. Υπάρχει μια ιδιάζουσα κατάσταση από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά της Άγκυρας ταυτόχρονα. Υπάρχει στο αεροπορικό πεδίο, τουλάχιστον προς ώρας, ένα τεράστιο δικό μας πλεονέκτημα. Μια μεγαλοειδεατική προσέγγιση του ναυτικού από την, όπως σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά της Τουρκίας. Ακόμα και μικρά αεροπλανοφόρα τα οποία μεταφέρουν μαζούτ τούτη την ώρα σε πολλές περιπτώσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε ως εξελίξεις στον παγκόσμιο χάρτη, το γεγονός ότι κρατάμε μια απόσταση από αυτό που ουσιαστικά πρωτίστως ήταν η πατρίδα, ναυτική χώρα, ναυτική δύναμη, είναι κάτι το οποίο πρέπει να τερματιστεί γρήγορα.
Κοιτάξτε, ναι. Τώρα είναι λίγο σχετικό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Τουρκία πράγματι έχει αναπτύξει πολύ μια σοβαρή αμυντική βιομηχανία. Και έχει αναπτύξει ένα ναυτικό.
Εντάξει, υπερτιμημένη, φροντίζει να την υπερθυμίσει και τα λοιπά. Δηλαδή έβγαλαν, κάνανε μια δοκιμή των Ταϊφούν, πήγε όπως λέει ο λαός μας στο γάμο του Καραγκιόζη και μετά από δύο μέρες, επειδή υπήρχε το συγκεκριμένο σύστημα προπαγάνδας, βγήκε ο υποδιόμενος των Σουλτάνων να μας πει ότι μπορεί να σκάσει και δίπλα στην Ακρόπολη. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, ναι, υπάρχει αμυντική βιομηχανία, αλλά στο βαθμό που κάθε πρωί εργολαβικά κάποιοι να προσπαθούν να μας πούν ότι έχουμε δίπλα μας τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι. Προσθέω. Ούτε άλλη μια σημαντική χώρα. Δηλαδή δεν θα τολμήσουμε να συγκρίνουμε την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας με την αμυντική βιομηχανία της Ιταλίας. Δεν θα τολμήσουμε για Ιταλία, για Αγγλία, για Γερμανία, για Ολλανδία. Όχι. Απέχει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι σημαντικό το οποίο δεν πρέπει να το παραβλέπουμε στους σχεδιασμούς μας. Δηλαδή, ότι έχει προχωρήσει σε κάποια συστήματα, σίγουρα δεν είναι αυτόνομη. Επίσης, ένα λάθος που κάνουμε, νομίζουμε ότι είναι αυτόνομη η Τουρκία. Δεν είναι αυτόνομη.
Ακριβώς.
Αλλά σίγουρα έχει κάνει μια μεγάλη πρόοδο.
Ακόμα εξακολουθεί να κανιβαλίζει αεροσκάφη, γιατί παρά το γεγονός ότι η διακήρυξη των Αθηνών τους έλυσε τα χέρια και πήγαν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, κάποια πράγματα που μας έρχονται από την περίοδο, την πρώτη περίοδο Τραμπ, εξακολουθούν να υπάρχουν, έτσι.
Ναι, βέβαια. Εξακολουθούν να υπάρχουν και πάλι. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει υποστεί κυρώσεις λόγω των επιλογών της. Ήταν μια χώρα που ξαφνικά νόμισε ότι έγινε υπερδύναμη, για την Τουρκία λέω, και η οποία υπέστη ό,τι υπέστη εξαιτίας αυτού. Και ξέρετε, είχα την αξιοπιστία της όχι μόνο στους Αμερικάνους, αλλά και στους υπολείπους, τους Ρώσους, τους Κινέζους. Διότι δεν μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις. Σε κάποια φάση με τον ένα, σε κάποια φάση με τον άλλο και τελικά όλοι δυσπιστούν. Υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία ανά της Τουρκίας. Δεν πρέπει να θεωρούμε την Τουρκία ως πραγματικά υπερδύναμη, διότι δεν είναι. Από την άλλη, δεν θα ήθελα να είμαι και απόλυτα εφησυχαστικός. Υπό την έννοια ότι είναι μια χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό ξηράς στο ΝΑΤΟ, με 80 εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε κιόλας, έλα μωρέ, η Τουρκία δεν έχει. Όχι. Είναι μια ισχυρή χώρα. Αλλά δεν είναι ο μπαμπούλας. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι δεν πρέπει να έχουμε φοβικά σύνδρομα. Έχουμε υπεροχή αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στον αέρα. Μπορεί να έχουμε μια σχετική υπεροχή σε κάποια πράγματα στο ναυτικό. Εγώ, ως πρώην αξιωματικός του ναυτικού, μπορώ να σου πω ότι νιώθω σίγουρος για το πολεμικό ναυτικό. Ότι σε περίπτωση σύγκρουσης δεν θα έχει κανένα ψυχολογικό πρόβλημα το πολεμικό ναυτικό έναντι της Τουρκίας να ανταπεξέλθει. Δεν σας λέω ότι θα καταναυμαχίσουμε τον τουρκικό
σκόπο. Το είδαμε και το είδαν.
Ναι, το είδαμε και στις κρίσεις, στην αντιδράση.
Το 2020, έτσι.
Ναι, βέβαια. Εντάξει. Υπό αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι η Τουρκία, ναι μεν, έχει πολλά σημαντικά βαντάς. Η Ελλάδα όμως έχει κάνει τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει. Έχει κτίσει, έχει θωρακίσει αμυντικά. Και πάντα να βάζουμε στην σκέψη μας και τη δυνατότητα που έχει κανείς με τον προϋπολογισμό του. Δηλαδή, δεν έχουμε τον προϋπολογισμό της Τουρκίας.
Συμφωνεί.
Ούτε θα ανεχθεί ο Έλληνας πολίτης να πει ξαφνικά ότι ξέρεις, θα δώσουμε όλα τα λεφτά για να γίνουμε η νούμερο ένα δύναμη στη Μεσογείο. Δεν πρόκειται να το ανεχθεί. Ο Τούρκος μπορεί να το ανεχθεί. Πάντως, πραγματικά να καθησυχάσουμε, αν θέλετε, τους ακροατές. Η Τουρκία ούτε πολιτικά, ούτε στρατιωτικά αποτελεί υπερδύναμη. Είναι μια ισχυρή χώρα και μέχρι εκεί.
Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα, αυτή τη σημαδιακή μέρα, η Αμερικανική εταιρεία Chevron, η δεύτερη ενεργειακή κολοσσός, εκδήλωσε ενδιαφέρον μετά την ExxonMobil για έρευνα υδρογων ανθράκων νοτιοδυτικά της Πελοποννήσεως και δυτικά της Κρήτης, σε περιοχή που συνορεύει με τα θαλάσσια οικόπεδα ενός διαγωνισμού που είχε ξεκινήσει το 2014, πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Ενέργειας, του Γιάννη του Μανιάτη. Θέλω να σας ρωτήσω αν, κατά την άποψή σας, όλο αυτό το σύστημα που συμπαρασύρεται σήμερα με την ανάδυση και πάλι του Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να μας κάνουν, κατά την άποψη του καθηγητή Κλέαρχου Κυριακίδη, Κλεάνθη. Είναι άλλος φίλος καθηγητής στο Κλεάρχος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγγνώμη. Λοιπόν, αν σύμφωνα με τη δικιά σας άποψη, αγαπητέ μου καθηγητή Κλεάνθη Κυριακίδη, είναι και η στιγμή να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λέμε ότι θα ασκήσουμε κάποια δικαιώματά μας οψέποτε το αποφασίσουμε ή επίσης, εννοώ για το Αιγαίο, ή επίσης να τελειώνουμε με αυτό το οποίο έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο και εννοώ με την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο και γενικότερα με το 7-1 όπως εμφανίστηκε κάποια στιγμή για τον East Med, προκειμένου να ανταποκριθούμε και στις συνθήκες της νέας εποχής. Τι λέτε?
Θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός σε μια χρονική περίοδο στην οποία πρακτικά η Μέση Ανατολή φλέγεται, το να πει η Ελλάδα ξαφνικά, για παράδειγμα, ότι θα επεκτείνω πρακτικά, το θα επεκτείνω σημαίνει θα αξιοποιήσω τη συνθήκη του Montego Bay για να εφαρμόσω το κυριαρχικό μου δικαίωμα στον Καμία, παράδειγμα. Θεωρώ ότι θα ήταν λίγο άτοπο και περίεργο και δύσκολο και θα έφερε σε αμηχανία και σε δύσκολη θέση όχι μόνο εμάς αλλά και τους συμμάχους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι η ώρα αυτή τη στιγμή για να επεκτείνει, για παράδειγμα, η Ελλάδα τα χωρικά της. Τώρα, όσον αφορά την ΑΟΣ, καλώς ή κακώς, η ΑΟΣ δεν έχει καμία σημασία αν δεν συναποφασιστεί ή συνυπογραφεί με τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται. Δεν είναι η υφαλοκρηπίδα που είναι ab initio και ipso facto, δηλαδή την έχει είτε την διακηρύξει είτε όχι. Η ΑΟΣ θέλει συμφωνίες. Και το να κάνουμε εμείς μια συμφωνία, σαν την συμφωνία την τουρκολιβική, που δεν έχει καμία αξία, καμία σημασία.
Σαν την τουρκοσυριακή που θέλει να δρομολογήσει.
που θέλει να. Ναι.
Ολοκληρώστε, αν θέλετε, γιατί μας μένουν ελάχιστα.
Δεν έχει νόημα. Γιατί στην πράξη κάνεις και εσύ την ελληνοεγυπτιακή και δεν έχει νόημα. Δηλαδή, μάλιστα, όταν υπάρχουν επικαλύψεις. Συνεπώς θα σας έλεγα ότι είναι μια ώρα για μια σοβαρή συζήτηση για θέματα ΑΟΣ. Δεν είναι μια ώρα για μονομερείς ενέργειες όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, ακριβώς λόγω της κατάστασης που υπάρχει, της ευρύτερης στη Μέση Ανατολή, στη Ρωσία-Ουκρανία. Δεν θα έλεγα ότι είναι καλύτερη ώρα για την Ελλάδα να προχωρήσει μονομερώς σε κάποια ενέργεια.
Θερμά σας ευχαριστώ. Ήταν πολλαπλά κατατοπιστική η συζήτηση και οι θέσεις που παρουσιάσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας, τις επιστημονικές, τις ερευνητικές. Είστε τρόπον την Άννας πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί στον χώρο, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Εμμυράτων. Αγαπητέ μου καθηγητή Κυριακίδη, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια για εσάς και ευχαριστώ για τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.